VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah View This Morning di hari Selasa 29 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Karlina Amkas yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat-sehat ya? Beberapa saat lalu sebelum kami naik siaran nih, seorang laki-laki kulit putih yang membantai 10 warga kulit hitam di supermarket di Buffalo, New York, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan pembunuhan dan terorisme bermotif kebencian. Anda bisa simak laporannya nanti, termasuk soal temuan Komnas Perempuan bahwa setahun terakhir ini ada 307 istri yang dibunuh suaminya sendiri atau femisida yang menambah kekhawatiran tentang hal itu di Indonesia.
Femisida itu betul ada di Indonesia dan memang dekat sekali dengan lingkungan itu.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com dan nanti Anda bisa simak laporan tentang meluasnya demonstrasi di Tiongkok.
不要文革要改革不要文革要改革。
Dan jangan lewatkan juga podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Tiongkok hari Senin mendesak Amerika untuk berhenti mempolitisasi dan mempersenjatai isu-isu ekonomi setelah Badan Pemantau Telekomunikasi Amerika mengumumkan larangan penjualan peralatan komunikasi yang dibuat perusahaan Tiongkok, Huawei dan ZTE, dengan alasan risiko yang tidak dapat diterima untuk keamanan nasional. Komisi Komunikasi Federal atau Federal Communications Commission, FCC, Jumat lalu mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan dengan suara bulat untuk mengadopsi aturan baru yang akan memblokir impor atau penjualan produk-produk teknologi tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan terhadap infrastruktur penting Amerika. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dalam konferensi pers hari ini menolak langkah itu dengan mengatakan Amerika harus memperbaiki pendekatan yang salah dan membangun lingkungan bisnis yang adil, setara dan non-diskriminatif bagi semua perusahaan termasuk bisnis Tiongkok. Zhao menambahkan Tiongkok akan terus membela hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok secara tegas, namun tidak memberi rincian lebih jauh. Ini merupakan eskalasi terbaru dari pembatasan yang diberlakukan Amerika terhadap teknologi Tiongkok selama bertahun-tahun yang diawali oleh Presiden Donald Trump dan berlanjut di bawah kepemimpinan Joe Biden. Seorang laki-laki kulit putih yang membantai 10 warga kulit hitam di sebuah supermarket di Buffalo, New York, hari Senin ini mengaku bersalah atas tuduhan melakukan pembunuhan dan terorisme bermotif kebencian. Dengan pengakuan ini berarti Peyton Gendron akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Jaksa di Erie County District John Flynn mengatakan dalam sejarah negara bagian New York, belum pernah ada satu individu pun yang dinyatakan bersalah dalam tuduhan terorisme domestik bermotif kebencian hingga hari ini.
No individual in the history of the state of New York has been found guilty of that domestic terrorism charge motivated by hate.
Sebelum menarget pasar swalayan Tops Friendly Market pada bulan Mei lalu, laki-laki berusia 19 tahun itu telah memodifikasi senjata semi-otomatis yang dibelinya secara legal menjadi senapan serbu. Dalam beberapa pesan yang dipasangnya di dunia maya, Gendron mengatakan tujuannya adalah menakut-nakuti warga kulit hitam dan mempertahankan kekuatan warga kulit putih. Kejahatan bermotif kebencian dapat diganjar hukuman mati di Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin mengatakan Rusia telah menangguhkan perundingan senjata nuklir dengan Amerika yang sedianya dilangsungkan di Kairo pekan ini, dengan tidak ada satupun pihak yang memberikan alasan penundaan itu. Para pejabat kedua negara dijadwalkan bertemu di ibu kota Kairo mulai tanggal 29 November hingga 6 Desember untuk membahas kelanjutan inspeksi berdasarkan perjanjian pengurangan senjata nuklir New START yang telah ditangguhkan pada Maret 2020 karena perbakan COVID-19. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan Rusia telah memberitahu Amerika bahwa pihaknya secara sepihak telah menunda pertemuan itu dan menyatakan akan mengusulkan tanggal baru. Menanggapi pertanyaan wartawan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengkonfirmasi penangguhan pembicaraan tersebut. Serangan terhadap Villares Hotel yang terletak di dekat Istana Kepresidenan di Mogadishu hari Senin ini memasuki hari kedua di tengah-tengah laporan tentang meningkatnya jumlah korban. Pasukan keamanan masih terus melawan pemberontak kelompok militan Al-Shabaab yang menyerang hotel itu sejak Minggu sore. Media-media Somalia melaporkan bahwa Menteri Keamanan Federal dan seorang wakil Menteri Pertahanan merupakan sebagian dari korban luka-luka dalam serangan militan terhadap hotel itu yang hingga kini masih terus berlangsung. VOA mendapat informasi bahwa sedikitnya 7 orang telah meninggal. Hotel ini terletak di sebelah Villa Somalia di mana terdapat kantor presiden dan perdana menteri Somalia. Pendengar, anak-anak yang berseragam sekolah dan balita bersama orang tua mereka hari Senin ini antri untuk mendapatkan vaksin polio di alun-alun kota Sigli, Aceh setelah sedikitnya 4 anak ditemukan terinfeksi penyakit yang sangat menular itu. Padahal 10 tahun lalu polio dinyatakan telah berhasil diberantas. Virus polio ini pertama kali terdeteksi Oktober lalu pada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang menderita kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Sejak itu 3 kasus lain telah terdeteksi dan mendorong kampanye informasi serta imunisasi massal. Pihak berwenang mengatakan tingkat imunisasi polio di provinsi yang konservatif itu jauh di belakang provinsi-provinsi lain di Indonesia. Upaya imunisasi terhambat oleh meluasnya disinformasi, antara lain soal bahwa vaksin yang digunakan tidak sesuai dengan keyakinan agama. Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan Maxi Rendron Donowu mengatakan, kampanye yang dimulai hari Senin ini bertujuan memvaksinasi sekitar 1,2 juta anak di provinsi itu. Aceh dikenal sangat konservatif dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diperkenankan menerapkan hukum Islam atau syariah dan yang merupakan bagian dari konsesi yang dibuat dengan pemerintah pusat. Pendengar, Beijing menyangkal adanya rasa frustasi masyarakat di tengah gelombang unjuk rasa menentang kebijakan lockdown di Tiongkok. Tapi kita akan simak laporannya sesaat lagi setelah laporan dari Indonesia tentang Komnas HAM yang mencatat bahwa ada 307 kasus pembunuhan istri oleh suaminya sendiri di berbagai wilayah Indonesia sepanjang Juni 2021 hingga Juni 2022. Laporannya disampaikan Sasmito Madrim.
Komnas Perempuan meluncurkan kajian yang berjudul Pengetahuan Femisida Lenyap dalam Senyap pada Senin 28 November. Femisida adalah pembunuhan perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hatinya. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan, pengetahuan tentang femisida penting karena kasusnya banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan di pemberitaan media, setidaknya tercatat 300 pembunuhan istri di tangan suami sendiri sepanjang Juni 2021 hingga Juni 2022. Kemudian berdasarkan 100 putusan pengadilan, pada 2015 hingga 2022, 83% diantaranya berakhir dengan istri meninggal di tangan suami.
Ini menunjukkan bahwa femisida itu betul ada di Indonesia, dan memang dekat sekali dengan lingkungan itu.
Andi menambahkan Komnas Perempuan telah meluncurkan kajian awal tentang pengetahuan femisida sejak 2 tahun lalu. Kajian awal tersebut berisi tentang ragam bentuk femisida, mulai dari femisida pasangan intim, budaya, hingga perempuan disabilitas. Catatan Komnas Perempuan, kasus femisida pasangan intim lebih banyak dibandingkan ragam bentuk femisida lainnya. Karena itu, Komnas Perempuan meneruskan kajian dengan fokus pada femisida pasangan intim agar kasus serupa tidak terulang kembali. Menanggapi hal itu, Hakim Agung Desna Yeti mengapresiasi peluncuran pengetahuan femisida yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Menurutnya, hal ini merupakan upaya maju dalam penanganan hak asasi manusia di masyarakat. Sebab ia sebagai hakim di Mahkamah Agung atau MA, selama ini belum menemukan kekhususan dalam pengelompokan kejahatan terhadap perempuan atau anak seperti femisida.
Jadi belum ada di Mahkamah Agung yang dirinci atau dikhususkan tentang femisida ini. Untuk itu saya melihat usaha yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ini saya sebut sebagai langkah maju.
Apresiasi juga disampaikan analis kebijakan media bidang PIDUM Bareskrim Polri, Cayati Dwi Meilawati. Ia mendorong Komnas Perempuan untuk memasukkan femisida dan pemberatan pidananya ke dalam RUU KUHP sebab belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang femisida.
Saat ini APH hanya menggunakan KUHP, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan TPPO.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, sekarang saya baru ke laporan Beijing nih. Beijing menyangkal adanya rasa frustasi masyarakat tengah gelombang unjuk rasa menentang kebijakan lockdown di Tiongkok. Sementara itu Amerika yang mendukung unjuk rasa damai di sana menilai kalau kebijakan nol COVID yang diterapkan Beijing akan sulit menahan perbakan virus corona. Kita simak laporan yang disampaikan Rifan Diastono.
Unjuk rasa menentang karantina wilayah atau lockdown COVID-19 di beberapa kota di Tiongkok, termasuk ibu kota Beijing dan kota terbesar Shanghai, memasuki hari ketiga pada hari Minggu. Para pengunjuk rasa kebijakan COVID di Beijing meneriakan slogan-slogan yang menentang sistem komunis. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Chow Li-Qian, membantah adanya rasa frustrasi terhadap protokol COVID-19 di negara itu pada jumpa pers hari Senin.
Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan kerjasama serta dukungan seluruh rakyat Tiongkok, perjuangan kami melawan COVID-19 akan berhasil.
Sebagian besar orang yang berunjuk rasa sepanjang akhir pekan berfokus pada kemarahan mereka terhadap kebijakan lockdown yang kaku, yang terasa seperti bentuk tahanan rumah virtual, yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan telah dikritik tidak ilmiah dan tidak efektif. Banyak polisi diterjunkan di Shanghai untuk berpatroli mengelilingi kota atau berdiri membentuk formasi pada Minggu malam. Minggu pagi, para pengunjuk rasa menyerukan Partai Komunis Tiongkok dan pemimpinnya Presiden Xi Jinping untuk mundur. Polisi menahan beberapa orang di lokasi unjuk rasa, memasukkan mereka ke dalam kendaraan polisi. Unjuk rasa meluas seperti yang terjadi saat ini belum pernah terjadi sejak gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa tahun 1989 yang berpusat di lapangan Tiananmen, Beijing yang ditumpas dengan kekuatan mematikan oleh tentara. Sementara itu, Amerika Serikat mendukung hak rakyat Tiongkok untuk berunjuk rasa secara damai di negara itu. Kami sudah sejak lama mengatakan bahwa setiap orang berhak unjuk rasa secara damai. Di sini di Amerika Serikat dan seluruh dunia, ini termasuk di Republik Rakyat Tiongkok, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Kami pikir akan sangat sulit bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk dapat menahan virus ini melalui strategi nol COVID, kata juru bicara itu. Menambahkan bahwa Amerika Serikat fokus pada apa yang berhasil dalam melawan virus itu, termasuk dengan meningkatkan vaksinasi. Gelombang unjuk rasa terjadi menyusul kebakaran gedung apartemen tingkat tinggi di kota Urumqi, ibu kota daerah otonomi khusus Uyghur Xinjiang, hari Kamis, yang menewaskan 10 orang. Di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan lockdown mungkin telah mencegah petugas pemadam kebakaran memasuki gedung dengan cepat dan menghambat evakuasi penghuni apartemen. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pemerintah Biden kini sedang mengupayakan bantuan 37 miliar dolar untuk Ukraina dalam beberapa minggu mendatang sebelum Kongres baru dimulai pada bulan Januari. Kita simak laporan Michelle Quinn yang disampaikan Yoni Puspadi.
Musim dingin sedang melanda Ukraina, sementara perang yang sudah berlangsung 9 bulan melawan invasi Rusia berlanjut. Ada dukungan bipartisan yang luas untuk bantuan bagi Ukraina di Kongres Amerika, tetapi dukungan tersebut mungkin berubah. Sebagian pemimpin Partai Republik yang akan memegang mayoritas tipis di DPR ketika Kongres baru mulai bekerja bulan Januari mengatakan mereka akan mengawasi dengan cermat paket bantuan Ukraina yang diusulkan oleh pemerintahan Biden. Anggota Kongres Michael McCaul, seorang wakil Partai Republik dari Texas yang juga anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, dalam acara This Week di televisi ABC mengatakan,
"We are going to provide more oversight, transparency and accountability. We're not going to write a blank check.
Kita akan melakukan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Kita tidak akan menulis cek kosong."
Bantuan sebelumnya ke Ukraina mendapat persetujuan dan dukungan bipartisan yang luar biasa. Pemerintahan Biden sedang mengupayakan bantuan darurat 37 miliar dolar untuk Ukraina guna memastikan negara itu dan militernya akan memiliki dana untuk beberapa bulan ke depan. Bantuan itu termasuk 21,7 miliar dolar untuk militer, intelijen, dan dukungan pertahanan lainnya, dan 14,5 miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan dan untuk pemerintah Ukraina. Demikian menurut pemerintahan Biden. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional pemerintahan Biden, menegaskan kembali dukungan Amerika untuk Ukraina dalam kunjungan ke Ukraina awal bulan ini.
The United States is going to be with Ukraine for as long as it takes in this fight. There will be no wavering, no flagging.
Amerika akan terus membela Ukraina selama diperlukan dalam perang ini. Tidak akan ada keraguan. Bantuan kita tidak mengendur, tidak melemah, terus melangkah maju.
Meskipun ada beberapa tantangan dalam dukungan terhadap Ukraina di kedua partai, beberapa anggota Partai Republik mengecam besarnya paket bantuan sebelumnya bagi Ukraina. Mereka juga mempertanyakan apakah semua dana tersebut benar-benar masuk ke negara yang sedang berperang itu dan seberapa efektif pemerintahan Biden melacak penggunaan bantuan Ukraina. Anggota Kongres McCaul kepada televisi ABC kembali mengatakan,
"We're going to do this in an accountable way with transparency to the American people. These are American taxpayer dollars going in."
Kita akan melakukan ini dengan cara yang bertanggung jawab, dengan transparansi kepada rakyat Amerika. Bantuan ini menggunakan uang pajak rakyat Amerika. Apakah itu mengurangi keinginan kita untuk membantu rakyat Ukraina berperang? Tidak, tapi kita akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab.
Pejabat-pejabat Ukraina mengatakan bahwa para pekerja sedang berupaya memulihkan listrik selama akhir pekan setelah Rusia menyerang beberapa daerah di Ukraina Timur dan Selatan. Saya Madioni dan Karlina Amkas, VOA.